Explicarea dumnezeiștilor slujbe.
Cultul Bisericii Ortodoxe pe înțelesul tuturor.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Marian Gigină. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre raportul dintre liturghia Sfântului Vasile cel Mare și aceea a Sfântului Ioan Gură de Aur, precum și despre însemnătatea Sfintei Liturghiei în viața credincioșilor. Cum am văzut în emisiunea precedentă, cele două liturghii bizantine sunt amândouă prelucrări ale uneia și aceleiași liturghii mai vechi, adică aceea a Sfântului Iacob. Ele sunt, deci, liturghii surori, formate aproape în același timp. Cea din tâi reprezintă probabil varianta capadociană, iar cea de-a doua varianta constantinopolitană a vechii liturghii, care se întrebuința în secolele 4-5 în tot Orientul creștin, adică liturghia de origine apostolică a Sfântului Iacob. Amândouă urmează îndeaproape rânduiala generală, adică succesiunea momentelor din liturghia Sfântului Iacob, dar întrebuințează alte rugăciuni în general mai scurte. Ele au aceeași rânduială și nu se deosebesc între ele decât prin textul diferit al anaforalei, mult mai scurt, la Sfântul Ioan Gură de Aur, precum și alte câteva dintre rugăciunile citite azi de preot în taină, și anume rugăciunea pentru catehumeni, cele două rugăciuni pentru credincioși dinainte de heruvic, rugăciunea punerii înaintea darurilor, rugăciunea din timpul lecteniei dinainte de Tatăl nostru, rugăciunea de după împărtășirea cu Sfintele daruri și rugăciunea din timpul potrivirii Sfintelor daruri. Era obiceiul în biserica veche ca în cadrul rânduielii stabilite a liturghiei să se adopte rugăciuni și mai ales anaforale brodate pe tema sau schema tradițională și compuse de diferiți liturghisitori sau ierarhi iluștri prin pietatea sau prin reputația lor cărturărească și morală. Este deci probabil ca opera Sfântului Vasile și a Sfântului Ioan să constea în primul rând din compunerea celor două anaforale personale, mai scurte decât cea veche a Sfântului Iacob, care a rămas până la un timp neschimbată și pe care apoi au înlocuit-o fiind introduse în rânduială. Cele două anaforale sunt deci singurele care au supraviețuit în ritul liturgic bizantin din diferitele anaforale liturgice, întrebuințate odinioară atât în Bizanț, cât și în răsăritul creștin. Am putea spune, deci, că și în bisericile ortodoxe de rit bizantin se oficiază de fapt o singură rânduială de liturghie cu două anaforale de schimb, așa precum am văzut că este uzul în toate celelalte biserici răsăritene, în care numărul anaforalelor încă folosite astăzi variază. De altfel, de la Sfântul Vasile și de la Sfântul Ioan nu provine decât partea din liturghia de azi cuprinsă între lecturile biblice, apostol și Evanghelie și rugăciunea amvonului. Această parte reprezintă, deci, elementul originar de sorginte siriană și capadociană în liturghia noastră. Partea de la început și cea de la sfârșit, precum și unele piese din restul liturghiei noastre, ca heruvicul, crezul, axionul, sunt adaosuri posterioare epocii celor doi sfinți părinți sau dezvoltării proprii ale ritului bizantin. În rânduielile care urmează vom încerca să aprofundăm legătura dintre liturghie și viața creștină, precum și modul în care, prin liturghie, se dăruiește credinciosului puterea de a trăi cu Dumnezeu. Evenimentul biblic al călătoriei celor doi ucenici în ziua învierii lui Iisus Hristos de la Ierusalim la Emaus, redat de Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 24, versetele 13 până la 33, are fără îndoială un caracter istoric. Călătoria este descrisă de un martor al ei, are însă și un caracter simbolic, profetic, nu departe de mesajul pe care îl transmite liturgia credincioșilor. Evanghelistul Luca descrie etapele sufletești și treptele cunoașterii lui Iisus Hristos, prin care cei doi ucenici trec în drumul lor de la Ierusalim la Emaus. La început ei erau triști, pentru că nu știau despre Iisus decât că a fost prins și răstignit. Pentru ei Iisus era departe, tot ceea ce știau ei despre el erau fapte din trecut, care se încheiau cu răstignirea și cu moartea pe cruce. Apoi au devenit uimiți după cele auzite de la femeile mironosițe și de la apostol că este viu, dar încă nu-l văzuseră, inima lor era arzând când călătorul care mergea cu ei, pe care îl vedeau și l-auzeau, le tâlcuia din scripturi despre Mesia cel așteptat. Într-un sfârșit, ochii lor s-au deschis și l-au cunoscut, mai bine zis, l-au recunoscut atunci când a frânt și a binecuvântat pâinea. Cunoașterea și încredințarea că este viu și prezent cu ei a avut așa o mare înrăurire asupra lor, încât au mers în grabă la apostol și le-au spus că au văzut pe Domnul și au călătorit cu el. De atunci au devenit vestitori și mărturisitori ai lui Hristos. Dragi ascultători, ne-am folosit de pericopa biblică de la Luca, chiar dacă frângerea și binecuvântarea pâinii în ziua învierii nu poate fi socotită drept prima liturghie săvârșită de apostoli, așa cum remarcă anumiți comentatori. Totuși ea are multe asemănări cu ceea ce se petrece în sufletul credincioșilor care participă la Sfânta Liturghie. Ei vin la biserică pentru a-L cunoaște pe Hristos, să se întâlnească în chip tainic cu El, să asculte învățătura Evangheliei și mai ales să se unească cu El în taina Euharistiei. În Sfânta Liturghie apare duhovnicește însuși Hristos, care vorbește tainic credincioșilor, face minuni, moare și înviază precum făcea când umbla în Țara Sfântă însoțit de ucenici. Sfânta Liturghie este pentru creștinul ortodox o sfântă comuniune cu Dumnezeu, o viață în Hristos. Este demn de observat că în ultima vreme cultul ortodox în general și Sfânta Liturghie în special se bucură de o deosebită atenție și prețuire a cercetătorilor protestanți și romano-catolici. După acești cercetători și după cum o prețuiește creștinul ortodox, liturgia este o expresie a revelației dumnezeiești, un izvor al harului în care se întâlnesc cele cerești cu cele pământești, Dumnezeu cu fiii săi. S-ar putea asemăna Sfânta Liturghie cu scara minunată pe care a văzut-o la Betel patriarhul Iacov în vis, pe care coborau și urcau îngerii lui Dumnezeu, sau cu fântâna lui Iacob, lângă care femeia samarineancă nu știa despre Dumnezeu, decât că în această privință este o ceartă între evrei și samariteni. S-a întâlnit cu Iisus, de la care a primit apa cea vie, și a ajuns să cunoască marele adevăr religios, că Dumnezeu este Duh și cel ce se închină Lui se cade să se închine în Duh și în adevăr. În decursul acestei revelații manifestată prin cuvinte, prin simboluri, prin imnuri și icoane sfinte, sufletul credinciosului trece printr-o mare trăire spirituală, fior sfânt, uimire, nădejde, iubire, așteptând cu inima arzândă clipa întâlnirii și comuniunii cu Hristos în taina cuminecării, când exclamă cu toată convingerea: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și miartă mie păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Credinciosul pleacă de la Sfânta Liturghie cu convingerea nezdruncinată că s-a întâlnit și s-a unit cu Hristos, că este un purtător de Hristos, un Hristofor străduindu-se să păstreze acest scump odor cu mare cinste și să devină un mărturisitor al lui. De altfel, aproape în centrul liturgiei este momentul numit Sărutarea Păcii, în care slujitorii altarului se îmbrățișează și zic unii către alții: Hristos în mijlocul nostru este și va fi. La sfârșitul Sfintei Liturghii, după cuminecarea credincioșilor, preotul îi binecuvintează rostind cuvintele: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Psalmul 27, versetul 12. La auzul acestor cuvinte, întreaga biserică răspunde cântând: Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Răspunsul credincioșilor indică convingerea cu care pleacă de la liturghie și arată darurile pe care le primesc, făcând din însăși viața lor o slujbă de preamărire lui Dumnezeu. Prin credință îl vedem pe însuși Hristos, care a spus despre sine: Eu sunt lumina lumii, cel ce mă urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetul 12. Negreșit, Sfânta Liturghie a înrăurit viața credincioșilor, căci mărturie în acest sens stau miile și milioanele de creștini care de aproape 2000 de ani și din toate colțurile pământului iau parte cu această dorință la săvârșirea acestei dumnezeiești slujbe. Pentru ei liturghia a fost izvorul principal din care au învățat rostul lor în lume și datoriile lor fundamentale în viață. Pentru ei liturghia reprezintă artera principală prin care se comunică vieții Hristos însuși. De-a lungul timpului n-au lipsit totuși păreri care nu au sesizat legătura dintre liturghie și viață. Amintim aici pe unii care, obișnuiți să judece lucrurile numai după înfățișarea lor, obișnuiesc să socotească liturghia ca o sumă a unor rugăciuni rostite și cântate, însoțite de acțiuni și gesturi puțin explicabile. Pentru asemenea oameni, participarea la liturghie este obositoare, chiar dacă nu supărătoare. Pe ei îi poate atrage cel mult un gest, o cântare, dar pentru ei liturghia, chiar atunci când le-a plăcut, nu este decât un monument magnific. Dintr-o asemenea tabără se aude mereu glasul: liturghia este prea lungă, prea monotonă. Alții văd în liturghie numai o amintire a vieții creștine primare, care din lipsă de alte forme de exprimare a devotamentului a găsit această formă cultică, însă ea nu mai reprezintă nicio valoare pentru omul modern. Aceasta a evoluat spre o formă de exprimare a sentimentului religios în chip individual și tainic. Pentru unii ca aceștia, liturghia este asemenea unei monede vechi, fără putere de circulație. Amândouă părțile privesc liturghia numai după înfățișarea ei exterioară, după veșmântul pe care îl îmbracă. Liturghia nu este numai atât. Ea nu este numai o sumă de rugăciuni, acte și forme. Liturghia este ceva viu. Din însăși funcția ei harismatică rezultă înrăurirea pe care o are asupra vieții. Este drept că liturghia aduce cu sine ceva din trecutul creștinismului primar, dar ea nu aduce numai formele acelui trecut, ci mai ales sufletul vieții creștine primare. Ea aduce și poartă peste vremuri și spații pe Hristos în viața credincioșilor. Desigur, prezența lui Hristos se poate afla pe multe căi. Însă desăvârșită și reală este taina cea mare a Euharistiei, care este însuși sâmburele Sfintei Liturghii. Acest chip de prezență l-a ales însuși Fiul lui Dumnezeu când a spus: Luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea, căci ori de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea și învierea mea o veți vesti. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 22, versetele 19-20. Așadar, liturgia nu este o lucrare pur pământească, pentru că a fost instituită de însuși Mântuitorul și aleasă ca o cale permanentă de coborâre a Lui în mijlocul nostru. Prin liturgie se realizează deci una din caracteristicile modelului de viață creștină, adică comuniunea cu Dumnezeu. Toate rugăciunile și cântările liturgice țintesc la comuniunea dintre om și Dumnezeu. Înrăurirea pe care o exercită liturgia asupra vieții creștine nu se mărginește numai la coordonata verticală a vieții, ci ea se întinde pe coordonata orizontală, adică asupra raportului dintre om și om. Liturgia are un caracter universalist. Ea adună pe toți și comunică tuturor darurile cerești. Ea este slujba lui Hristos pentru mântuirea tuturor. Astfel zicem, Domnului să ne rugăm, să zicem toți, să plinim rugăciunile noastre Domnului, să mulțumim Domnului. Acestea toate dovedesc rugăciunea unora pentru alții. În general, toată anaforaua se adresează în numele întregii obști. În toate aceste rugăciuni, ca și în celelalte rugăciuni liturgice, se pune accentul pe comunitate, pe mântuirea credincioșilor, pe mântuirea tuturor. În caracteristicile pe care le-am remarcat până acum din coordonatele vieții creștine, așa cum se oglindesc ele în liturgie, ne-am oprit asupra legăturii dintre credincios și Dumnezeu și asupra aceleia dintre credincios și semenul său. Liturgia devine o adevărată seră în care germinează începutul tuturor virtuților, se înviorează, se susțin și ajung la deplina lor dezvoltare. Virtuțile teologice, credința, nădejdea și dragostea se află împletite în decursul liturgiei, precum firele de borangic într-un minunat covor. Liturgia a modelat sufletul individului și a revărsat o mireazmă de bunătate, de înțelegere și de iubire în credincioși. Aprofundarea dimensiunii liturgice, alături de apostolatul social, sunt chemate să arate tot aportul pe care biserica îl poate da strădanilor pentru o viață mai bună. În acest chip devine și mai vădit puternicul sprijin pe care îl dă Sfânta Liturghie vieții creștinului în îndeplinirea îndatoririlor lui în lume și în dobândirea mântuirii. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi. Realizatorul emisiunii, Părintele Marian Gigină, vă mulțumește pentru atenție și până la o nouă reauzire, vă spune, Doamne ajută!